Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Venind pe mașină, de la Suceava până la Arad, am vorbit mai multe lucruri, dar o hotărâre am luat-o și am spus, noi asta e bătut în cuie. Duminică la amiază plecăm de la Arad. Și așa i-am spus și fratelui Eugen, nu putem, de acasă i-am spus, vin, dar duminică la amiază plecăm. Aveam noi o obligație față de o biserică din satul mare, care în repetate rânduri ne-au invitat și am spus, trebuie să ajungem la satul mare. Fratele Nelu a dat câteva telefoane și toți aceia care ne-au chemat, de 3 sau 4 telefoane au dat, nici unul nu era acasă. Au vorbit cu ei pe celular, eu sunt București, eu îți duc nu știu unde. Cei care ne-au invitat nu erau acolo. Și atunci aveam în drum, am spus la Oradea, un alt frate care ne-a invitat, în care am fost, ne-am bucurat. Și fratele Nelu a vorbit de multe ori cu fratele la telefon și acum l-a sunat pe celular, care are numărul lui, ca să-i spunem că după amiază suntem în Oradea. Și îi răspunde o femeie și spune, nu-i niciun păstor morar, aici, domnule, greșeală. Și din greșeala asta noi am rămas la Arad, că n-am mai avut motive ca să plecăm. Acum, ca să ne simțim bine, spune și dumneavoastră că am avut înțelepciune de sus, care e ușor de duplecat. Frații mei, la amiază am lăsat pe Izraelit, pe malul celălalt al apei, botezați de Domnul în mare, cu o cântare de laudă în gură. Așa i-am lăsat și așa aș fi vrut să-i găsesc și după amiază. Dar i-am găsit pe locuitorii din Betsemeș după amiază, că se cerau în vale holdele și când se uită în zare, văd pe drumul ce venea dinspre țara filistenilor un car cu două vaci tinere. Și când se uită, mare curiozitate, chivotul Domnului era în car. Și Biblia spune că s-au bucurat. Dar unde fusese chivotul până atunci? Și cum de locuitori ăștia se cerau, fără grijă, în vale, holdele, când chivotul nu mai era în țara lui Israel? Cum au putut să doarmă oamenii ăștia? Cum au putut oamenii aceștia, izraeliți, să meargă în continuare la cortul întâlnirii, să facă slujbe, când chivotul nu mai era acolo? Chivotul mărturie era, de fapt, prezența lui Dumnezeu în mijlocul cortului, în cortul întâlnirii, era prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Știți ce s-a întâmplat? Vorbeam de acele alternanțe, la fiecare inițiativă, la fiecare plan bun al lui Dumnezeu, vrășmașul ripostează, are și el ceva de spus. Faraon a murit înecat în apele Mării Roșii, dar Duhul ce l-a însuflețit pe Faraon n-a murit. El n-a murit și a continuat să ispitească pe izraeliți și ați auzit de păcatele libertății pe care le-au comis. Scăpați de filisteni, de egipteni, scăpați prin Marea Roșie, au început să nu le placă conducătorii, au început să le fie dor de ce au lăsat, au început să fie lacum și în lăcomia lor strângeau mai mult decât le trebuie și călcau sabatul, pentru că Duhul cel însuflețea cândva pe Faraon a intrat în alții și în alții și Israelul a avut mereu parte de aceleași lupte. Și dacă citim în Cartea Judecătorilor, vedem acolo câte căderi și câte înălțări are poporul lui Israel. Frații mei, într-o astfel de cădere ajunge Israel să fie atacat de acum de filisteni și tăbăresc în valea lui Afec. Și 4.000 de evrei sunt omorâți pe câmpul de luptă. Și atunci au spus evreii, știm ce o să facem. Domnul nu-i cu noi, dar Domnul-i cu chivotul. Hai să aducem chivotul. Aducând chivotul pe câmpul de bătaie, de fapt îl aducem pe Domnul. Și când a intrat chivotul în câmpul de bătaie, evreii așa au strigat niște strigăte de mari, că le-au auzit filistenii, s-au speriat și au spus, niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. S-au îmbărbătat, au început lupta în valea Afe și evreii au fost bătuți. 30.000 de oameni au murit și sângele lor o îmbibat țărâna din valea Afec. De ce? Hofni și Finias au murit, chivotul a fost luat și dus în casa lui Dagon zeu pește. De ce? Aici e o învățătură pentru noi, fraților. Atunci când noi nu trăim pocăința, Nu ne mai putem lăuda cu numele Domnului. Că Domnul va da izbândă, că Domnul mă va ajuta, că Domnul va da biruință dacă nu ești pocăit. Vei păți ca evrei. Chivotul s-a apărat. Hristos are putere să se apere singur. Că de fapt, chivotul trebuia să fie în cort. Chivotul reprezintă pe Hristos. Și cortul e biserica. Hristos trebuie să fie în biserică. Amin? Chivotul s-a apărat, că l-au pus lângă Dagon. Și dimineața l-au găsit pe Dagon prăbușit. Au încercat ei să-l susțină, să-l ancoreze, să-l mai pună odată lângă chivot. Și a doua dimineață l-au găsit pe prag cu brațele tăiate, cu capul tăiat. Nu se poate să stea chivotul lângă un idol. Nu se poate să stea Hristos lângă alt Dumnezeu. Spunea Dumnezeu și prin Ieremia și prin Isaia, eu slava mea nu o dau altora și cinstea mea nu o dau idolilor. Nu se poate într-o biserică să locuiască și Hristos în plinătate, dar și Dumnezeu străin. Oricât am vrea noi pe Dumnezeu acestea să-i ancorăm, să-i susținem, să-i aplaudăm, să-i avem, nu se poate. Eu aș dori ca în Betel să fie prezent numai Domnul Iisus Hristos. Frații mei, chivotul s-a apărat singur. Dar pe mine mă doare de nepăsarea evreilor. Și mi-am spus eu, cum au făcut evreii slujbă? Când în cortul întâlnirii nu mai era chivot. Știți cum? Cum se slujește unele biserici astăzi. Egal ce confesiune sunt. Cum se slujește unele biserici și Hristos nu este în ele. Și găsim o biserică din Apocalipsa, pe Hristos era afară și spune unei biserici, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și-mi deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Unde era Hristos? Era afară. Dar nu se făceau în biserică slujbe, nu cântau corul, nu erau programe, erau, dar fără Hristos. A sluji fără Hristos, a sluji numai prin fire, a sluji numai prin eu tău, este un păcat înaintea lui Dumnezeu. De aceea așa de mult doresc toată slujba din biserică să fie în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt, frații mei. Cântarea și predica și rugăciunea și slujirea și omul care face de ordine la ușă și acela trebuie să fie plin de Duhul Sfânt, că aici prezem Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Frații mei, chivotul a revenit pe ținuturile lui Israel și au ajuns în casa lui Abinadab. Mai târziu David a vrut să iei chivotul din casa lui Abinadab, că 20 de ani au stat acolo. Și a vrut să-l ducă în cort pe care îl făcuse, pentru că chivotul a ajuns la Obededom și au venit cineva la David și i-a spus, știi tu că toată casa lui Obededom este binecuvântată din pricina chivotului? Frații mei, biserica unde este Hristos e binecuvântată. Casa în care este Hristos este binecuvântată. Aduceți-vă aminte că Hristos a intrat odată în casa lui Petru și a văzut pe soacră lui că zăcea plină de friguri. Și nu se poate să vină Hristos să nu-ți facă ți un bine în casă. O, de la avea pe Domnul mereu în inimă, în casă și în biserică, ar fi o mare binecuvântare. Și eu insist în privința aceasta, ca să îl păstrăm pe Domnul în mijlocul nostru. Brații mei, dacă spuneam că au alternat, așa cum curentul alternativ are o sinusoidă pozitivă și una negativă, fratele Nelu, i-a venit sarcina mai ingrată să vorbească de sinusoida aia negativă, păcatele libertății, eu aș vrea să trecem la lucrurile pozitive. Israelul, după ce atâția ani de zile a stat în nepăsare, cuvântul Domnului spune aici în cartea lui Samuel, în capitolul 7 unde a fost citit, că lui Israel i s-a făcut dor după chivot. Israelul a plâns după chivot. Lui Israel i s-a făcut iarăși dor de Dumnezeu. I s-a făcut dor de lucrările lui Dumnezeu. Și aș dori pe cei care au avut diferite căderi să li se facă iarăși dor de Domnul și de prezența Lui. Faptul că trecem prin încercări ne determină, ne face câteodată să nu rămânem pe aceeași înălțime. Câteodată plec de la adunare și sunt în culmea bucuriei. Plec plin de Duhul Sfânt, am cântat, am vorbit în limbi, m-am bucurat cu Domnul, cu Duhul Sfânt. Și mă întâlnește altul după două zile și spune, ce faci? Îți tare întristat. Așa suntem noi. Avem încercări și când am vorbit altă dată despre ceasul încercării, când încercarea este foarte mare, spuneam tuturor, n-am pretenții în ceasul încercării să alergați înainte pe cale. N-am pretenții în ceasul încercării să faceți nu știu ce fapte de bravură, măcar nu cârtiți și nu dați niciun pas înapoi. Rămânem atâta vreme cât e încercarea, că suntem încercați. Suntem încercați în toate felurile, spunea Apostolul Pavel, și există în noi, în casa mea, în ființa mea, astfel de stări pe care nu le doresc, stări că nu pot să alerg pe cale. Dar mi-aduc aminte de o cântare care spunea despre iubirea față de Domnul și spunea poetul, alergând pe cale sau căzând din loc în loc, te-o iubi, Iisuse, cu și mai mult foc. Avem căderile noastre, avem greșurile noastre, avem neputințele noastre, dar e tare frumos când ne vine iarăși dor de lucrările Domnului, ne vine iarăși dor de chivotul Domnului, ne vine iarăși dor de prezența Domnului. Doresc ca această dorință să însuflețească toți frații, toate surorile de aici în adunare. Și când li s-au făcut evreilor dor după de chivot și când evreii au plâns după Domnul, s-au adunat într-o adunare sfântă la Mitzva. Au luat hotărâri, așa cum spunea fratele Liviu, au scos Baale și Astertele, dumnezeii străini. Dar un lucru, filistenii am auzit și s-au suit împotriva lor. Întrebarea care eu am eu, ce a deranjat pe filisteni că evreii au mers la adunare? Ce i-a deranjat așa de tare pe filisteni că evreii au scos Baale și Astertele? Se repetă. Atâta vreme cât o familie trăiește așa căldicel, brășmașul nu-i tare mânios pe el. N-are treabă prea multă cu el, că știe că e a lui. Atâta vreme cât o biserică se complace numai în slujiri de formă și fără Hristos și fără Duhul Sfânt, nu-i tare porni brășmașul. Dar atunci când ei o zi de post, am întâlnit frați care mi-au spus, nu știu ce se întâmplă. În ziua când am avut eu post, am avut niște lupte extraordinare, eu știu ce se întâmplă. Brășmașul e deranjat că tu vrei să te pocăiești. Vrășmașul e deranjat de o biserică când hotărăște zile de jerfe, seri de rugăciune, e deranjat. De o familie care în casă vorbind soțul cu soția, cu copiii, spune, mai trebuie să ne pocăim, hai să luăm împreună o zi de post, hai să cântăm din nou împreună, hai să ne rugăm din nou împreună. Vor veni ispite mai mari. Vrășmașul e tare deranjat. Câte vreme chivotul era în casa lui Abinadab și cei din BSM își culegeau holdele fără grijă, n-avea treabă filistenii. Dar când evreii s-au întâlnit la Mitzva, au luat hotărâri înaintea Domnului, au plâns, au postit în ziua aceea, au scos dumnezeii străini. Ce deranj pe filisteni de data asta, duhul de, care l-a însuflețit pe faraon, acum a trecut la filisteni, adică diavolul, vrășmașul. Ce l-a fi deranjat așa de tare? Consemnați, țineți minte lucrul acesta, când vă puneți o hotărâre de pocăință, diavolul e tare deranjat. Dar nu ne înfrică treaba asta pe noi. Pe noi nu ne înfrică treaba asta. Pentru că ei au făcut o rugăciune înaintea lui Dumnezeu prin Samuel, au adus o jertfă, un miel sugar. Și cuvântul Domnului spune că Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. Dumnezeu s-a prezentat și cei care au luptat cu împotriva filistinului au fost Dumnezeu. S-au auzit tunete din cer, Dumnezeu a tunat împotriva filistenilor și i-au bătut, i-au urmărit până sub Betcar. Și Dumnezeu a dat o mare biruință. Nu înseamnă că dacă vrășmașul se deranjează, noi nu mai luăm hotărâri de pocăință în adunare și în familie. El va fi deranjat, el ne va ataca mai aprig, dar cel care ne apără, cel care dă biruința, este de data asta Iisus Hristos. Numele Lui să fie binecuvântat! Și după această biruință pe care ei au repurtat-o, a luat prorocul o piatră, a pus-o între Mitzpa și Shen și au numit-o Ebenezer, zicând, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Privind la sărbătoarea de azi, privind la biserica din Betel, care eu văd că este binecuvântată, eu văd că este ajutată, parcă aș vrea aici, între voi, să punem și noi un stil de aducere aminte și să dăm aceeași denumire. Biserica din Betel, cu greutățile pe care a trecut, prin frământările care a trecut, prin nevoile care au trecut, până aici poate să spună că Dumnezeu ne-a ajutat? Slavă Domnului! Punem dar acest stâlp de aducere a minte și spunem cu toți Betelul, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Casa mea, privind în urmă la ispitele, la luptele, la problemele, la necazurile și la tăria care ne-a dat-o Dumnezeu. Și casa ta a fost ajutată de Dumnezeu? Poți să spui despre cortul tău, cu toată suferința, cu toată boala, cu tot necazul, că încă ceea ce este în casa ta, încă lumina care mai arde, încă rugăciunea care se înalță, încă cuvântul care se citește și de la Domnul, poți să spui că al tău cort a fost ajutat de Dumnezeu? Eu însă m-am gândit foarte mult, cum ajută Dumnezeu un popor? Ce metode are Dumnezeu de a ajuta un popor? Cum se implică Dumnezeu în viața unui popor sau unei biserici? Și am găsit că Dumnezeu ajută în mai multe feluri. Și voi citi din Faptele Apostolilor, din capitolul 7, în cuvântarea lui diaconul Ștefan, vorbește tot de izbăvirea poporului Israel în versetul 35 și spune așa, 34 începând, am văzut suferința poporului meu, care este în Egipt. Le-am auzit gemetele și m-am pogorât să izbăvesc. Acum du-te, te voi trimite în Egipt. Pe acest Moise de care se lepădaseră ei când au zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător? Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor. Și mai departe, cu ajutorul îngerului care îi se arăta să înrug. În tot Vechiul Testament și în tot Noul Testament apare foarte des îngerii lui Dumnezeu. De la Avraam, la Iacob, și David l-a văzut în Area Ravna, și alți oameni al lui Dumnezeu l-au văzut când asirienii mergeau împotriva lui Israel, un înger a omorât în seară 185.000 de oameni. Îngerii sunt pretutindeni în Vechiul Testament, să știți dumneavoastră. Și îngerii ajută și în Noul Testament. Zaharia vede un înger. Iosif, de două ori vede îngeri. Pavel, în naufragiu său, spune, Dumnezeu căruia, un înger al Dumnezeului căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte. Până și Corneliu vede înger. Eram odată la un studiu biblic și întreabă cineva, poate un om să aibă vedenii fără să fie botezat cu Duhul Sfânt? Și atunci am spus, poate. Corneliu nu avea botez cu Duhul Sfânt, nu avea botez în apă, dar a văzut lămurit într-o vedenie. Numai, vedenia pe care o are nu-i pentru alții, nu este un dar. Vedenia care o are este pentru pocăința lui. Dumnezeu se poate arăta unui om într-o vedenie printr-un înger ca el să se pocăiască. Deci nu ca un dar de vedenie. Corneliu a văzut un înger. Eu n-am văzut înger niciodată. Nu știu care, poate dintre dumneavoastră, frații, mi-au spus mulți că au avut vedenie, au văzut îngeri. Citeam într-o carte odată că undeva, și nu cu multă vreme în urmă, un păstor care slujea înaintea lui Dumnezeu a spus în biserică că i s-a arătat un înger și i-a trasat o directivă, dar era bună directiva. Și alți păstori, auzind lucrul acesta, au făcut imediat o ședință și l-au pus să judece pe acest păstor care pe ei a deranjat faptul ăsta. Cum a văzut un înger? Și în timp ce judeca, faptul că omul ăsta a avut o vedenie și un înger, ei nu credeau în asta, să ridică un alt păstor și spune, fraților, ar trebui noi să fim judecați că n-am văzut îngeri. Că în tot Noul Testament și în tot Vechiul Testament oamenii lui Dumnezeu au văzut îngeri. Noi ar trebui să fim judecați că n-am văzut. Nu să-l judecăm pe cel ce a văzut. Îngerii ne ajută și astăzi. Dar noi avem o cântare care o cântăm. În jurul tău, fără să vezi, sunt mii și mii de îngeri. Să știi cântarea pe aici? Dar tu nici când să nu cedezi, dușmanul vei învinge. Treci printr-un necaz, printr-o primejdie. Ești într-o primejdie mare și ai scăpat, tu n-ai văzut, un înger al Domnului era acolo. La noi în sat erau niște frați pocăiți, erau toți șoferi, niște oameni mai înstăriți și în prietenia lor erau prieteni cu unul nipocăit, tot un șofer făcea prin țară, prin tir din ăsta. Și cineva a venit și a operat la ei să ajute la construcția unei căzi de adunare, era în vremea lui Ceaușescu, era greu, o renovare era vorba. Și-au scos fiecare și-au dat acolo ceva în numele Domnului. Și șoferul acela nipocăit întreabă, pentru ce strângeți bani? Și păi dă și tu ceva, la o adunare. Și omul care era, avea o situație bună, scoate 500 de lei, de câte 100 cum era și le dă și el. După vreo 2-3 săptămâni, primesc mărturia unor frați. Acest șofer nepocăit trecea pe Transfăgărășani, nu a fost niciodată. Și deși era o vreme prielnică, o vreme bună, la altitudinea aceea, mergând cu viteză, ajunge pe o porțiune unde era polei. Și nu mai ascultă mâna și frâna și nu mai ascultă mașina și se aderapat înspre o prăpastie. Spunea că e o prăpastie mare. Și când a ajuns pe marginea bordurii, spunea șoferul la prietenul lui pocăit: am văzut o mână așa mare, mai mare decât mașina. S-a pus în fața mașinii și m-a oprit. Și în palma aceea am văzut 500 de lei. Omul ăsta a rămas marcat. Și a spus: măi, la voi este ceva, măi. Și am spus: este. Este îngerii Domnului care ne ajută, fraților. Nici un picur de sudoare, spunea o cântare, nu va fi de el uitat. Nici un bine, nici ai făcut un pahar de apă. Când ești în necaz, psalmistul spunea: îngerii Domnului tăvăresc în jurul celor ce se tem de ei și îi scapă de primejdie. Cum ne ajută Dumnezeu? Prin îngeri. Și eu aș dori ca ajutorul îngerilor să fie și peste biserica aceasta și peste noi personal. Amin? Vă mai spuneam de altă dată, nu-i ușor drumul de la Arad la Suceava. Și nici de la Suceava la Arad. Întotdeauna când mă plec pe genunchi, am avut o descoperire odată și mi-a spus Duhul Sfânt: când pleci să te rogi, să te ocrotezi și când ajungi acasă să mulțumești. De fiecare dată am aceeași expresie, din miile de îngeri pe care arată mii și mii de îngeri. Doamne, pune unul și pentru mine să mă păzească. Are Dumnezeu un înger să ne pună, să ne păzească pentru fiecare? Și Dumnezeu ne ajută prin îngeri. Pe Israel, spune cuvântul, l-a ajutat prin îngeri. Mai dăm două foi în Scriptură și în Fapte, capitolul 9, versetul 31, întâlnim o stare de lucruri tare frumoasă. Biserica se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea, Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Dacă se adaugă câțiva în seara asta la adunarea din Betel, se datorează predicii mele, nu? Am predicat frumos. Nu? Nu. Sau că au cântat corul, oricum corul cânta foarte frumos. Sau grupului, nu? De aceea se mulțește biserica, nu? Cel care mulțește biserica este Duhul Sfânt. Și dacă cineva și-a rogă, dacă cineva are cutezanță să spui că datorită mie biserica s-a mulțit, nu este un om socotit. Privind la starea de păcat a omenirii, spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan că Duhul Sfânt va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, judecata și neprihănirea. Stau de vorbă cu colegii mei și folosesc toate argumentele care le am și ei râd și își bat joc. Nu înțeleg și nu-și dau seama că sunt oameni păcătoși, oameni refractari, oameni răzvrătiți, dar astfel de oameni, porniți pe rău și veniți cu gând de răzvrătire în adunare. Când au venit în adunare, au atins Duhul Sfânt, să știți, și oamenii cei au rămas pocăiți. Mi-aduc aminte și știți dumneavoastră poate de întâmplarea când un predicator predicase frumos și cineva s-a hotărât pentru Domnul și predicatorul era plin de mândrie cumva și cel care s-a hotărât și Domnul a arătat că de fapt o bătrână se ruga pentru el. Frații noștri, eu predic că trebuie să predic. Spunea Apostolul Pavel: vai de mine dacă nu predic. Tu trebuie să cânti, că ai un talent la Domnul. Tu spui o poezie. Biserica se mulțește cu ajutorul Duhului Sfânt. Amin? Și eu aș vrea ca Duhul Sfânt să fie prezent în biserică și să vă mulțească de 100 de ori pe atâta. Dar Duhul Sfânt. Amin? Cum ne mai ajută Dumnezeu? Mai dăm loc câteva foi în Scriptură și în Faptele Apostolului, în capitolul 16, cu versetul 9. Erau doi slujitori, erau doi oameni, erau plini de Duhul Sfânt și ei, Pavel și Barnaba. Ei aveau niște intenții. Ajunși lângă Misia, versetul 7, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au pogorât la Tro. Și acum versetul 9. Noaptea, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia sta în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte: trece Macedonia și ajută-ne. Cine trebuia să-i ajute pe cei din Macedonia? Pavel și Barnaba. E adevărat, erau oameni al lui Dumnezeu, dar erau oameni. Duhul Sfânt, îngerii și oamenii sunt instrumente în mâna lui Dumnezeu. Și eu aș dori ca biserica din Betel să fie ajutată și de oamenii lui Dumnezeu. Amin? Dar cum ne ajută oamenii lui Dumnezeu? Sunt modalități mai multe. În Romani, în capitolul 15, cu versetul 27, spunea Apostolul Pavel: Hai din versetul 26. Că cei din Macedonia și Ahaia au avut o bunătate să facă o strângere de ajutoare pentru sărace dintre sfinții care sunt în Ierusalim. Versetul 27. Negreșit au avut bunătate, dar era și o datorie față de ei. Pentru că dacă neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovnicești, este de datoria lor să-i ajute și ele cu bunurile lor pământești. Știi cum ajută? Domnul vrea să ajute o adunare. Vrea să ajute adunarea din Betel, biserica asta. Știți cum o ajută? Prin Duhul Sfânt, prin îngeri și prin oameni. Și prin oameni știi cum ajută? Cu bunurile lor pământești. În nevoie să acopere acum adunarea. Știți cum ajută Domnul adunarea din Betel când vrea să o acopere? Știți? Prin oameni. Băgăm mâna în buzunari și punem acolo. Așa-i? Știți cum vrea să ajute Dumnezeu o familie de orfani? Nu o să meargă un înger cu aripi fâlfâinde, cu coșul cu pâine la orfani niciodată. N-am întâlnit, poate a fost cază, nu știu. Te trimite pe tine. Spuneam de fratele Berard la Rădăuți, când după o zi istovitoare se pregătea să se culce și vorbise în casă cu soția, mănânc și mă culc. La rugăciune spune Duhul Sfânt, du-te în familia cu tare, că ce strigă, că nu au mâncare. Și fratele Titi, care vorbea cu Dumnezeu, fratele Beraro, tata lui Titi, spune, Doamne, de acolo nu sunt pocăit? Sunt, dar ei nu mă ascultă așa ca tine. Când te trimite Dumnezeu să ajuți o familie, Dumnezeu vrea să ajute o familie, ca și familia aceea de orfani, de vădvă, de săraci, să poată spune, Ebenezer, până aici Dumnezeu m-a ajutat. Te trimite pe tine. Te duci? Mare lucru este să ascultăm de Dumnezeu, frații mei. Dumnezeu să ne ajute să ascultăm. Deci dacă neamurile au avut parte de bunurile lor duhovnicești ale evreilor, era o datorie să-i ajute cu cele materiale. Este o datorie să vorbi de păcatul lăcomie. Și de păcatul lăcomie. Fratele Nelu îmi spunea astăzi, măi, păcatul lăcomie nu-l taxează nimeni în adunări. Acei care strâng prea mult, nu le face nimeni nimic. Și am spus, stai liniștit, îl taxează Dumnezeu, că mana cea mult o fă cu viermi. Și nu te bucuri de ea, e cu viermi ce-i prea mult. Ne dea Dumnezeu pricepere, fratele meu. Nu vreau să vorbesc de lăcomii, poate că am vorbit altă dată, nu rețin. Sunt multe lucruri de vorbit aici. Dar Dumnezeu vrea să ajute pe cineva. Și nu trimite niciun înger și nici nu satură o familie de orfani cu Duhul Sfânt. Te trimite prin tine, care ești om, cu bunurile tale materiale. Du-te și Domnul să te ajute. Amin? În întâia epistola Apostolului Pavel către Corinteni, în capitolul 16, luăm de la versetul 13. Îndemnul, fiți tare, vegheați, fiți tare în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Încă un îndemn, fraților, cunoașteți casa lui Ștefana. Știți că ea este cel din tâi rod al Ahaiei și că s-a pus cu totul în slujba sfinților. Versetul 16. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Noi trăiam și ne adunam în Bosanci într-o adunare mică, copii foarte mulți. Nu puteau frații să vină cu copiii. Era o mare problemă. Fratele Ieremia, de nenumărate ori a fost la primarul din comună, poate v-am mai spus eu asta. Și om bătrân ieșea plângând cu pălăria în mână din birou, că primarul spunea, niciodată cât îți eu primar, voi nu faceți adunare. Deci avea o pușcă, v-aș împușca pe tot. Se ducea la secretar, spunea, tovarășul primar, nu-i de acord, ieși din birou. Și spunea, fraților, nu ne aprobă nimeni. Și-a vorbit Duhul Sfânt, uniți-vă în post și rugăciune că eu vă rezolv situația. Un an de zile biserica a fost în jertfă necurmată în fiecare zi. Jertfă necurmată. Când întrebam cine postește, întreba frață, că eu eram mai tânăr, mâini ridicate, eu mâine, eu poi mâine. După un an de zile, o sesizare făcută de cineva, nu știu, nu dintre pocăiți, ajunge la București și vine un control și îl controlează pe primar și îl găsește vinovat și îi dă o altă meserie. El pune încărcător pe mașina aceea pe unul. Să care saci și să dea lopată la... să încarce mașina aceea pe euro. Din primarul care a fost poate 20 de ani, cât a fost? A fost 20 de ani, mai mult de 20 de ani, a fost primar, zicând că-i bătut în cuie, l-a pus încărcător. A început Dumnezeu să lucreze, frate. A doua zi, secretarul comunei vine la birou, așează capul pe birou și peste o jumătate de oră îl găsește mort. Și este pus un alt primar și pus un alt secretar care îi vecin cu adunarea. Și merge fratele Ieremia iară, Domnule, am vrea să facem casa de adunare. Și primarul spune, eu nu mă pun împotrivă. Eu mă zbat și vă fac documente și vă faceți adunarea cum vreți. Vorbește cu secretarul, spune, Domnule, chiar dacă legea vă dă o aprobare, o puteți face mai mare. Vorbește cu șeful de post, n-avem grija voastră, o intra groaza în ei, s-o temu de ei, că Dumnezeu își apără lucrarea, frații mei. Altceva am vrut să spun. Când au fost dărâmată adunarea și au făcut altă adunare, a fost o minune. În câteva zile adunarea era gata. Și copii, și bătrâni, și femei. Era un frate care spunea, eu nu pot ridica, eu să scot cuile din scânduri. Ajuta oameni la lucru. Să fac alte adunări, să fac alte reparații. Și întrebăm, este o soră care să pregătească mâncarea? Și nu mai este nicio soră. Este un frate ca pe lângă echipa de meseriași, voluntar, să ajute la treabă. Și dintr-o adunare de sute de membre, nu se mai oferă nimeni. Apostolul Pavel, vorbind de casa lui Ștefana, spunea, oamenii ăștia, fiți resupuși celor care ne ajută la lucru. Frați din Betel, când e nevoie, ajutați la lucru. Amin? Că ajutând la lucru, Dumnezeu ajută biserica prin voi. Amin? Credeți că așa este, că scrie. Mai dăm o foaie în Scriptură și vor spune unii, dar noi nu mai putem lucra. A 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 11, voi înșine vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre. Pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi. Cine nu poate, nici material, cine nu poate, nici la lucru, să ajute biserica cu rugăciune. Amin. Dumnezeu să însuflețească biserica Domnului de aici în Betel. Dumnezeu ne ajută și vom spune și noi, e bine zile, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Cum? Prin îngeri, cu ajutorul Duhului Sfânt și cu ajutorul oamenilor, material, la lucru sau prin rugăciune. Mai am un gând din citirea care a fost adus aici, versetul 14. Cetățile pe care le luaseră filistenii de la Israel s-au întors la Israel de la Ecron până la Gat cu ținutul lor. Israel le-a smuls din mâna filistenilor și a fost pace între Israel și amoriți. Am numit eu versetul acesta recuperarea. Israel în perioada de păcat, Israel în perioada când a fost depărtat de Dumnezeu, a pierdut și din cetăți și din teritorie. Și acum Dumnezeu era cu ei. Filistenii au fost bătuți. Prezența Domnului umpla adunarea de la Mizpa. Și ce au făcut evreii? Au făcut un inventar. Măi, ce am pierdut noi în anii ăștia? Ce am pierdut în vremea asta de neascultări? Am pierdut cetățile cele de la Ecron până la Gat. Hai să le luăm înapoi. Și Dumnezeu i-a ajutat. Este bine că atunci când facem bilanțul să nu ne mulțumim numai prezentând lucrurile frumoase. Avem în viața noastră eșecuri, avem în biserică lucruri care le-am pierdut și trebuie recuperate. Mi-aduc aminte, vorbeam cu frață în Suceava și am spus, unde am pierdut? Și spunea un frate, în satul Pleșești. S-au făcut o adunare frumoasă cu efortul fraților, mergeau frațe, au venit oameni. De atunci stă încuiată, duminici la rând. Frații din Bosanci au plecat până la Pleșești și au găsit ușa încuiată. Au spus, nu se mai adună nimeni, nu se mai ocupă nimeni de satul ăsta. Betelul de bisericile care se ocupă, n-aveți pierderi? N-aveți nimic de recuperat? Betelul din familiile care le-ați avut, n-ați pierdut niciunul? N-aveți nimic de recuperat? Din frață, din slujitor, din cei ce slujeau în adunare și acum nu mai fac. Vreți să recuperați? Când simțiți prezența Domnului aici, câștigați ce ați pierdut altă dată. Și Dumnezeu să ne ajute, frații mei. Dar nu numai familii, nu numai biserici. Eu m-am gândit că aveam în mine stări pe care mă bazam și făceam din ele ca o cetate. Am spus, nimeni nu va putea lua aceasta. Din anumite străiri lăuntrice, din anumite stări sufletești, făcusem o cetate și am pierdut-o. În Ieremia, capitolul 49, cu versetul 25. Ah, cum nu este cruțată cetatea slăvită, cetatea bucuriei mele. Multă vreme am umblat eu personal plin de bucurie pe calea Domnului. Am avut o lucrare și fratele Mitică este aici. Dacă nu vechezi, am avut altă lucrare pentru un frate în Botoșani, va veni o vreme când mult timp vei umbla cu capul plecat și vei întreba ce este bucuria. Și mi s-a întâmplat. Tu n-ai pierdut bucuria din casă? Tu n-ai pierdut bucuria din suflet? Tu n-ai pierdut nimic din bucuria care o aveai altădată, așa de gingă și bucuria, din roada Duhului, dragostea, bucuria e a doua, apoi pacea și celelalte. Am spus, cea mai ușor de pierdut e bucuria. Vii la adunare și te bucuri și cânti, Dumnezeu te cercetează și la ușă unul te înțapă un pic și pierzi bucuria. Dacă eu am acasă livadă și am tot felul de mieri în livadă, am un măr așa de frumos în fiecare an, nu aleg nimic din el, la jumătate vara toate roadele cad jos. Așa cade roada bucuriei, din bucuria avea, care o aveai altădată, bucurie să vii la cor. Te-o supăra cineva acolo, ia și nu mai vii, nu te mai bucuri. Din bucuria să slujești, cineva a spus ceva de tine și nu mai e bucuria să slujești. De bucuria care o aveai în casă, care cântai împreună cu familia, a trecut un val, a trecut un vânt, a trecut un necaz, a venit o ispită. Te întreb, mai ai bucuria în casa ta? Mai ai bucuria în sufletul tău? Mai ai bucuria în inima ta? Mai este bucurie în biserică? Dacă ați pierdut ceva, bucuria făcută în ea o cetate. Și spune aici cuvântul Dumnezeu, cum nu este cruțată cetatea bucurie. Cât din voi ați pierdut această cetate? Este vremea recuperării. Întorceți-vă la Domnul. Și când simțiți prezența Domnului și slava Domnului, spune, vreau iarăși să am această cetate în sufletul și în inima mea, cetatea bucurie. Dumnezeu să ne ajute, frații mei. În Isaia, în capitolul 1, versetul 25, îmi voi întinde mâna împotriva ta, îți voi topi gura cum se topește leșia, toate părticele de plumb le voi îndepărta din tine, voi face iarăși pe judecătorii tăi ca odinioară și pe sfetnicii tăi ca la început. După aceea vei fi numită cetatea neprihănită, cetatea credincioasă. Aveai din neprihănirea ta, din starea ta neprihănire, o cetate puternică. Și ai spus, niciodată zidurile ei nu vor fi dărâmate, niciodată nimeni nu va dărâma cetatea asta. Trăiai ca și Iov într-o stare de neprihănire. De ce? Ai îngăduit în viața ta încet, încet greșuri, încet, încet păcate și acum te uiți la tine și vine acea descurajare de care s-a vorbit timpul de rugăciune, oare mă mai arată Domnul? În seara aceasta sunt pus aici, când fără intenție, când în neveghere și poate nu am vrut, am greșit înaintea lui Dumnezeu, eu spun tuturora, în îndurarea lui Dumnezeu ne iartă, frate mei. Dar să recuperăm cetatea aceasta neprihănire, să umblăm, să spunem, așa cum se spunea Iov, el umblă tare neprihănire. Cetatea neprihănire de la mult zace, acum dărâmată, cu porțile arse, ca în vremea lui Neemia, Ierusalimul de altă dată. Doresc ca Duhul Sfânt să ne ajute din nou pe fiecare în parte. Cetatea bucuriei mele, cetatea neprihănire, cetatea credincioșiei mele, dacă am pierdut-o să o recuperez. Amin? Dumnezeu să ne ajute. Frații mei, și apoi vom spune din nou și vom repeta din nou în seara aceasta aici și cu asta vreau să închei, Ebenezer. După ce vom recupera și cetățile, ne vom aduna și spunem, ne-a mai ajutat încă Dumnezeu. Până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Și apoi prin ochii de credință, privesc că la o altă zi, când împreună iarăși și cu cei din Bucovina, și cu cei din America, și cu cei din pe toată fața pământului, ne-am întâlnit odată în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci mă gândesc că strigătul nostru va fi atunci pentru ultima dată, Ebenezer. Până aici, Dumnezeu ne-a ajutat. Fii-mi îngăduit, dar, în încheiere, să spun câteva versuri care exprimă și le-am scris, când mă gândeam la ceea ce v-am spus acum dumneavoastră. S-au săturat evreii de robie, de dumnezeii de argint și piatră, și au aruncat podoabele în țărână ca Domnul să-i ajute încă o dată, căci ei acum plâng după chivot, trăind o pocăință adevărată, dar filistenii vin asupra lor, o, Doamne, mai ajută încă o dată. Un miel ca jertfă au adus atunci și o rugăciune atât de înflăcărată și s-a rugat plângând prin Samuel ca Domnul să-i ajute încă o dată. Și tunete din cer s-au auzit. În Domnul biruința e câștigată. Izraelițe sunt iar libere acum, căci El îi ajutase încă o dată. Ebenezer le spuse atunci profetul și a pus între Mițpa și Șen o piatră. Ebenezer strigară și evreii, căci Domnul ajutase încă o dată. S-a așternut uitarea peste vremi și colbul peste cronica arătată. Biserica e iarăși în război. O, Doamne, mai ajută-ne odată! Și când în cer păși vom fericiți, uimiți de slava ce ne-a așteptat, Ebenezer vom zice atunci că Domnul în toate până aici ne-a ajutat.